ate polisi mitiane kutoma hizi wesomero agambi kufumita mwezi munne ekisa kya muse ngabarwanira omuwara akwatidwa Edward Matovo omwezi kusomerera St Francis SS ebusunju kyokka ngabadde apangisa akazigo mu kibulwa sero e Westward mu busunju town kansa mitiana eyatidwa Rajab Mulendwa wa miaka 19 abadde mwezi Naguru City Secondary School eno mayumba kigambibwa nti omuwala ndibasa alija nabutanda omwezi Naguru City Secondary School naye yafunye ebisagira ensonga nezirupe ba polisi busunju omwogezi wa polisi muwamara yitameka kigozi ategezeza nti nabutanda yasoose kukyalira Matovu mukazigo kapangisa tikyokkabwe yamusibudde Matovu kwe kumulinnya akagere ate n'amukwatira wa Mulendwa ayongeddeko nti kino kyadiridde okulwanagana ku lwokuna nga kigambibwa nti kwe kufumita Mulendwa ekiso ekyamuse n'omuwala n'afuna ebisago oluye Matovu n'adduka okutuusa lwe baamukutte
era bwe yamaze okulaba Matovu Edward n'amusiibula naye Matovu teyamatidde mutima gwe era yakutte akambe n'akasamu jaketi najja nga mulinnya akagiri yugayuga ng'amukwatidde omuzigo gwa Mulendwa Rajab yakafumise omugenzi mu bulago n'omuwala naye yafunye ebisago naye omuwala yasobodde okwemulula n'adduka ensonga zino n'azireeta ku poliisi ebusunju era ne basobola omukwatira mu bitundu bye n'amayumba ng'agezaako okubomba yeeyongereyo nga ababiri omuwala n'omulenzi tubayina era nga fayiro yaffe emaze okuteekebwateekebwa obulungi egenda kusindikirwa omuwabi wa gavumenti naye abe nga ayongera okutuwabula
kigozi yasaasidde abazadde b'omugenzi era n'abasaba abayizi okwewala ensonga z'omukwano
twagala okusaasira abazadde ab'omwana eyattiddwa twagala era okukubiriza abaana okwewala ensonga z'omukwano ensonga z'omukwano nsonga nzibu nnyo kuba olaba gutawanya n'abantu abakulidde eddala mu myaka naye mu abaana abato